Amerika tu virusin corona olumide mujira. Khalikoh godina wakana mo state Florida ti namkum hudani toko ti bidi bafuri shanta misad dete rad virusi kanargan. Ak gabasam VOA ken farabuan wergeti namille nakshila ufegat chumale tu ufegat chutinjer. Mulchot magala ti hospitala namawallan uf muddam sukejiran. Jalan nenutin.
Britain keessatti sababa virusi koronaan manneen dhugaatii baatilee hedduu cufamanii eega turanii booda reefu namoota simachuu jalqaban. Garuu as United States keessatti jedhan bulchituun magaalaa Phoenix kan kutaa Arizona daldalli adda addaa ariitiin yookaan dafanii banaman jedhu.
We had crowded nightclubs handing out free champagne, no masks. Our 20 to 40
dhugaatii shaampeen jedhamu tola hiraa turan waan afaaniif funyaan ittiin aguuggatan maaskii garuu hin irre. Kanneen umriin isaanii 20-40 ta'an hedduutu vaayirasii koronaan qabame. Waan akkasiitu naannoo keenyatti hammaate. Isaan kun immoo namoota maatii hedduu qaban bira dhaquudhaan maatii ofitti vaayirasicha koronaa daddabarsan jedhan. Qorannaa namoota irratti gaggeeffamu kan ilaaleenis rakkoon jira jedhan. Bulchaan yookaan kantiibaan magaalaa Maayaamii kan kutaa Floriidaa Fransis Suarez magaalattii keessatti namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an vaayirasii koronaan qabamuu ibsaniiru. Waan cufamee ture yeroo bannu ummanni akka waan vaayirasichi hin jirretti walii wajjin yeroo qabaataa ture. United States guyyaa bilisummaa ishee adoolessa 4 darbe yeroo kabajjetti. Namoonni hedduun konkolaataan lafa bashannana handaara galaanaa fi bakka bashannana adda addaa seenuuf dabaree qabatanii isaan kaan immoo xaaxessa abiddaa galgala gaggeeffamu kan ayyaanichaa ilaaluuf Washington DC bakka pirezidaant Trump sodaa vaayirasichi fide tuffachuun itti dubbatan akkasumas magaalaalee adda addaa keessatti walitti qabamaniiru. Koronaan United States keessatti nama 100,000 galaafatee jira. Pirezidaant Trump garuu ija tuffiin ilaaluun kana jedhan.
But now we have tested almost 40 million.
Amma garuu namoota miliyoona 40 ta'an irratti qorannaa gaggeessinee jirra. Kana gochuun keenya namoonni 100 keessa harka 99 miidhaan kan isaan hin arganne ta'uu agarsiisnee jedhan. Tallaalii arguun garuu akkaan ariifachiisaa ta'us dubbataniiru.
We are unleashing our nation's scientific brilliance.
Biyyi keenya qarooma saayinsii qabdu agarsiifte. Waggaa keessa jirru kuni tun xumuramiin dura tallaaliin ittisaa fi ega dhukkubsatanii booda fayyisu arguuf jirraa jedhan. Garuu bulchaan waajjira nyaataa fi dawaa yookaan FDA Stephen Hahn isa Trump jedhan kanarraa waajjira isaanii fageessanii jiru.
I can't predict when a vaccine will be available and I just want to tell you about it.
Tallaaliin kun yooma akka argamuu danda'u tilmaamuun danda'u. Tallaalii haaraa argachuuf ariitii guddaan hojjetamaa akka jiru beekaa kun dhugaadha jedhan. Tallaaliin kun ituu hin argamin duraa jedhan haala itti faca'ina vaayirasii koronaa hanqisuun itti danda'amu dubbataniiru.
This is a very rapidly moving epidemic.
Weerarri dhukkuba COVID-19 ariitiin deemaa jira. Dhukkuba kanaan du'uunis ta'e qabamuun gaddisiisaadha. Kanaaf kanattisuudhaaf waan danda'ame mara gochuu qabna. Kanneen uummata Ameerikaatti dubbachuu fedhu qajeelfama waaltaan to'annaa dhukkubootaa yookaan CDC kennu hordofaa. Waan bulchiisonni kutaalee fi naannoo baasan hordofaa. Afaanin funyaan keessa haguugaa namootarraa fagaadhaa. Yeroo hundumaa maaskii kaa'adhaa. Walitti dhufeenya hawaasaa qabdan daangessaa. Dhangala'aa ittiin harka haxaatan gargaaramaa. Namoota dhukkuba COVID-19 akka salphaatti saaxilamuu danda'an kunuunsaa akkas yoo goone kana keessaa baanaa jedhaniiru. United States hanga har'aatti namoota COVID-19 qabaman 2,000,000 kan galmeessite yoo ta'u yeroo ammaa namoota vaayirasii kanaan qabamaniis ta'e du'an guddicha qabaachuudhaan addunyaa irratti beekamtee jirti.